Prajem vám všetkým milosť a pokoj od Boha Otca nášho i Pána Ježíša Krista. Ještě než zopakuji látku, kterou jsme probrali včera, tak bych zase chtěl přičinit dvě poznámky. Když mě Filip před dvěma dny tady kladl otázky, tak poté, co jsem na sebe prozradil, jakým způsobem jsem složil zkoušku z religionistiky, tak mě napadlo, že jsem to asi neměl vypouštět z úst, protože jsem vás mohl znejistit tím, zdali i to, co tady přednáším, jsem si vlastně nevymyslel. Tak k tomu se nemůžu vyjadřovat, akorát vám jenom chci doříct, že jsem s panem profesorem po mnoha letech o tom mluvil, že jsem mu to řekl. Stálo mě to jisté přemáhání. On to přijal velmi schovývavě, s porozuměním a obdařil mě podobnou historkou ze svého života. Tím teda, co způsobil svému vlastnímu profesorovi, o kterém bylo známo, že zkouší vždycky 15 minut a po první minutě usne. Tak a druhá poznámka se týká toho, o čem přemýšlím, že bych vám sdělil už vlastně od začátku tohoto biblického týdne a pořád na to nenacházím vhodná slova a nemám je pořádně ani teď, ale přesto si myslím, že je potřeba vám to říci. Ty informace, které jsme tady dneska mohli, teda dneska, během celého týdne mohli společně sdílet, jsou ve své podstatě nepřenosné. Já na to upozorňuji své studenty. Ne snad se záměrem, aby o tom nikde nemluvili, to vůbec ne, to nejde. Ale s tím, že jakmile o tom začnou mluvit, tak aby byli připraveni na to, že jim nebude rozuměno. Protože budou předkládat produkty, výsledky něčeho, k čemu měli sami čas dospět a promyslet to. Ale svým posluchačům, kterým to budou předávat už jako hotové výsledky, ten čas není dopřán, aby o tom přemýšleli. To znamená, že se může stát, že narazí na neporozumění. Ten náš výklad, který jsme tady prováděli, nebo ten ponor do toho textu, má jinou hodnotu než hodnotu informací. Že to má hodnotu osobní zkušenosti, osobního prožitku, to znamená, že to má hodnotu spirituální, nikoliv intelektuální. A spirituální hodnoty, to znamená to, co jsem sám prožil, k čemu jsem vnitřně dorostl, co se mi otevřelo díky Hospodinu, to je vždycky ve své podstatě nepředatelné, protože je to velmi křehké a někdy se to samotným předáváním může ještě zničit. Že zůstane potom taková hořká pachuť. Tak jenom prostě vás upozorňuji na to, že jsme se tady dotýkali věcí, které jsou hodně vnitřní, takové intimní, souvisí s duchovním životem, s vírou, se vztahem k Pánu Bohu a tyhle ty věci se předávají velmi obtížně. Tak a teď se podíváme, kratičce si zopakujeme to, o čem jsme mluvili včera. Probrali jsme druhou kapitolu a část kapitoly třetí. Ta druhá, třetí a další kapitoly na sebe navazují. Jo, ten příběh, který je tam rozkrýván a otevírán, ten pokračuje. Ta první kapitola je jiná. Jo, to je hymnus, to je chvalospěv, poetický text, bohoslužebný, který má člověka jakoby naladit a otevřít na Hospodinovo slovo. A v té druhé kapitole bylo zajímavé, aspoň pro mě, anebo podle mého soudu, to, že je tam zpráva o stvoření popsána jiným slovníkem, s jinou strukturou, s jinými důrazy a v podstatě bez Hospodinových výroků. A s jiným záměrem patrně. Je tam nejprve sděleno sdělena informace o prostředí, do kterého vstupuje i hned člověk a vstupuje do něj tím, že ho Bůh sformuje. Člověk je tady charakterizován dvěma způsoby, jako bytost, která je dvojznačná, to znamená bytost, která je prachovitá, prach, ale současně bytost, která má díky Hospodinovu vdechnutí tu nejvyšší kvalitu, jakou může mít. Teprve poté jsme zjistili, že Hospodin připravuje pro toho člověka prostředí, to znamená zahradu. To prostředí se tady nazývá zahrada. V té zahradě nám vypravěč upřel naší pozornost na stromy a pak na dva stromy. Poté nás seznámil s tím, že z té zahrady něco vytéká, něco životodárného, co ta oblast potřebuje, a to je voda. Cíl té vody jsme si tady sdělili a všimli jsme si, že se používá slovník při popisu toho prostředí a vůbec při popisu toho stvoření se používá slovník, který je blízký anebo zcela totožný se slovníkem kultickým, to znamená se slovníkem, kterým je popisováno dění v chrámě a bohoslužby. Poté teprve jsme si zaslechli, nebo poté nás vypravěč seznámil s Hospodinovým výrokem, to znamená, že v prostředí, do kterého Hospodin člověka přivedl, platí Hospodinovy zákony. Zůst se trvat v tom prostředí znamená jednat podle Hospodinových zákonů. Jo, to prostředí Hospodin vymezuje a vymezuje ho svým slovem. Ten zákon, nebo to slovo, které je tady řečeno, se týkalo stromu poznání dobrého a zlého, respektive zákazu jedení z tohoto stromu poznání dobrého a zlého. Důvod není sdělen. Poté nás vypravěč seznámí s úkolem, který byl člověku uložen, a to je sloužit a střežit tu zahradu. Ten úkol nebyl odvolán. Člověk, to, co mu z té zahrady zbylo, buď vzpomínka, anebo něco, co je součástí bohoslužeb, tomu má dál sloužit a to má střežit. V dalších textech potom to má konkrétní podobu ve střežení Hospodinových zákonů. A pak jsme s překvapením zjistili, že Hospodin zjistil, že člověk je sám. Že jako by to nevěděl od počátku, jako by to zjistil až teď a řeší to. Z pohledu vnějšího, to znamená z pohledu nás, posluchačů, to vypadá, jako kdyby se tady Hospodin napravoval v úvozovkách, i když to není napravování, ale doplňoval možná to, co stvořil. Takhle to může vypadat z vnějšího pohledu, rozumějte. Nemusí to být vůbec pravda, protože v tom může být nějaký záměr jiný, který my nevnímáme, ale z vnějšího pohledu to může takhle vypadat. Upozorňuji na to, protože to může hrát roli potom v té třetí kapitole, až se dostaneme k hadovi. A ten svůj záměr Hospodin realizuje tím, že nejprve člověku přivádí živé tvory, čeká na to, jak je člověk pojmenuje, pak vypravěč oznámí, že člověk je stále sám, ti živí tvorové mu tu samotu nerozptýlili, a poté Hospodin napadne člověka hlubokým spánkem, při němž dojde ke dvěma činům, k odebrání něčeho a k obdarování jej něčím. Vyňal z něj žebro, z něho vystavil ženu a tomu přivedl, a člověk, jakmile otevřel oči, tak začne mluvit zcela jinou řečí, než obvykle mluví, a oslavuje ten dar, kterého se mu dostalo. Zapomněl jsem ale vás upozornit, možná by to i zapadlo, na to, že ve Starém zákoně je položen na jednu věc poměrně velký důraz. A ta věc se tady v tom textu druhé kapitoly první knihy Mojžíšovy objevuje celkem dvakrát. Hospodin, když napadl člověka tou dřímotou, mrákotou nebo bezvědomím, tak mu něco vzal a něco mu dal. Vzít a dát jsou dva pohyby velice důležité v životě člověka. S těmito dvěma pohyby jsme se nepřímo setkali už v 7. verši, kde jsme slyšeli, že Hospodin vdechne do člověka tchnutí života a člověk začne dýchat. To znamená, on to do sebe nasaje, ale musí zase ze sebe něco vydechnout. A pak znova nasát a pak zase vydechnout. A celý život jeho je nádech a výdech. Na začátku je nádech a na konci jeho života je výdech. Ale celý život mezi tím je samý nádech a výdech. Tyto dva pohyby, těmito dvěma pohyby je život člověka, či lépe řečeno život Hospodinu a vyznavače charakteristický ve Starém i v Novém zákoně. Je to výpověď o tom, že jsme obdarováváni a současně musíme odevzdávat. Že si nemůžeme to darované nechávat. Že prostě žijeme ve dvou pohybech. A v Novém zákoně je vlastně ta křesťanská zvěst na těchto dvou pohybech vystavěna. Jeden z velmi důležitých novozákonních textů je takzvaný christologický hymnus z druhé kapitoly listu Filipským. Ten výraz christologický hymnus znamená, že jde vlastně o píseň, která pojednává o Kristu. Písnička o Kristu. Apoštol Pavel navštěvoval samozřejmě křesťanská shromáždění, ve kterých se zpívalo, on ty písničky znal a tuto písničku převzal do své epištoly, protože ona obsahovala velmi důležitou teologickou informaci, kterou on jenom citoval, aby na ní upozornil a pak z ní vyvozuje další důsledky. Jestli chcete, můžete si ten text najít. Já vás na něm upozorním na dva základní pohyby, které charakterizují život Krista a křesťana. Epištola Filipským, druhá kapitola, ten text, který teď budeme číst, má dvě sloky. Jo, vás upozorňuji dopředu na jeho strukturu, abyste jenom si hned všimli, co tam je důležitého. Ty dvě sloky jsou spolu propojeny v češtině spojkou proto na začátku 9. verše, ve slovéštině to bude patrně stejné. Jo? Proto. První sloka pojednává o Kristu, druhá sloka pojednává o Bohu. Kristus, nebo výpověď o Kristu je akce, výpověď o Bohu je reakce, neboli následek. Jo? A teď si to přečteme. Ježíš byl způsobem bytí roven Bohu, ale nelpěl na své rovnosti, nýbrž sebe samého zmařil, způsob služebníka přijal, stal se jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti postoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tečka. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. To je druhá sloka. Ta první sloka popisuje ve zkratce základní směr a základní charakteristiku Ježíšova života. Ten směr je evidentní. Je ze zhora dolů. Způsobem bytí byl roven Bohu, to je úplně nahoře, a končí to a to smrt na kříži, to je úplně dole. Ježíšova cesta je cesta ze zhora dolů. Hospodin na to reaguje tím, že jej ze spoda vytahuje nahoru. Nemůže ho vytáhnout do té doby, než se stoupí dolů. Způsob, jak se Ježíš dostal ze zhora dolů, je popsán těmi slovesy, které jsou tady použity. Nelpěl na sobě, sebe samého zmařil, to je nejdůležitější slovo tohoto textu. On sebe samého zmařil. To je charakteristika jeho života. Stal se služebníkem. Jak to udělal, že se zmařil? To znamená, začal sloužit. Usloužil se. Sloužil tak, že se usloužil. Jo, zůstal člověkem, nebo chtěl být člověkem, byl poslušný, to znamená naslouchal a jednal jenom podle toho, co slyšel. Ne podle toho, co měl v hlavě. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Usloužil se a uposlouchal se k smrti. Tím sebe samého zmařil. A Hospodin na to reaguje, že právě tohodle člověka, který se mu tímto způsobem oddal, Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno a tak dále. Ten hymnus apoštol Pavel uvozuje zvláštní větou. Na začátku toho hymnu je vysvětlení, proč ho ten Pavel vůbec vysvětluje, proč ho vůbec uvádí, k čemu nám ta informace je. V 5. verši. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Neboli osvojte si tento způsob uvažování. A teď jim ukazuje, jak ten Ježíš uvažoval. Sebe samého zmařil, sloužil a poslouchal. Proč na to Pavel upozorňuje? Protože tento způsob života, nebo to ještě vyhrotím, jenom tento způsob života má budoucnost. Protože na tohodle člověka Bůh reaguje tím, že ho vyvýší nade vše. Rozumíte? Pavel pochopil, že tohle to má budoucnost, že Kristus je model, který tu budoucnost otevírá. Model života, model následování. Že chce-li někdo žít s určitou perspektivou, to znamená, chce-li někdo mít budoucnost, tak se musí orientovat na tomto modelu života, po tomto modelu jednání. Řekne apoštol Pavel. A tam jsou ty dva pohyby. Dolu a nahoru. A křesťanská tradice tyto dva základní pohyby, které charakterizují Kristův život a které mají charakterizovat život každého křesťana, vtělila do dvou obřadů, které všichni křesťané dodnes provádějí a kterými si ty dva pohyby připomínají. A to je krst a večera Pánova. Jo? Při křtu ten, kdo se nechává pokřtít, dává najevo, že pochopil, o co šlo v Kristově životě, pochopil, jakým způsobem Kristus žil, a tím, že se nechává pokřtít, dává najevo, že chce tímto způsobem žít. A nedává to najevo slovy, nýbrž gestem. Tím, že sestoupí ze svého místa do vody a nechá se ponořit. Ten ponor je ta smrt. A pak přijde druhý pohyb toho křtitele, který ho vyzvedne nahoru a do té budoucnosti ho jakoby vpraví. Že křest je vyznání víry, kterým dávám najevo, že jsem pochopil smysl Kristova života a že pro mě je to tak důvěryhodné, že jsem se rozhodl tomu přitakat a podle toho žít. A stejným způsobem je to i ve večeři Páně, konkrétně v tom gestu lámání chleba a pití vína. nechce se mi do toho to vykládat, protože to je delší výklad, ale tím, že jsem to naznačil, budu asi muset alespoň zkráceně říct, že kde tam ty dva pohyby jsou. Jistě je to jazykový prostředek, který ukazuje ten nepoměr prostě, jo? Ten kontrast, který nastal. I když já si to teologicky nedokážu představit, ale otec může samozřejmě někoho vyzdvihnout ještě víc, než je on sám, ale kde to je, to já nevím. Že? Tady mi rozum nestačí, ale rozumím, že to je prostě výpověď, která má zdůrazňovat kontrast mezi tím, kde byl a kam ho ten Bůh vyzvedl. Jo, takže já řeknu pár slov k večeři pánovej. Večera pánova je obřad, který byl původně, který Ježíš, když ho poprvé vykonával, tak byl součástí Pesachové hostiny. A evangelisté nám z celého obřadu Pesachové hostiny zachovali jenom jeho dvě věty, které on pronesl a které do toho obřadu nepatřily. Jo? Jedna věta zní, toto je mé tělo, které se za vás láme, to činte na mou památku. A druhá věta zní, tento kalich je ta krev nové smlouvy, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. Tohle do toho židovského obřadu nepatří. Těmito větami je upozornil na to, co bude následovat. Jo? Jeho tělo bude rozlámáno a jaký to bude mít význam. Oni to pochopili samozřejmě až později. Jo, že to bude zástupná oběť. To je pochopitelné. A když se podíváte do 1. Korinským 11. kapitoly, kde ten obřad, kde ta liturgie toho obřadu je zachována v té nejstarší podobě, 1. Korinským 11. kapitola od 23. verše, tak vás chci jenom upozornit v těch Ježíšových větách na jednu skutečnost, která rozkryje, oč vlastně jde. A to sice v první větě, která je ve 24. verši 11. kapitoly 1. listu Korinským. Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to činte na mou památku, zní ta věta, kterou známe na spaměť. Důležité pro nás, posluchače, je tady to činte. My to máme v ekumenické Bibli české odděleno středníkem. Vy to máte možná odděleno stejně. Je to úplně nová věta. V řeckém textu to není nová věta. I když logicky samozřejmě to nová věta je, ale ten jazyk prostě to spojuje dohromady. A nutí nás klást si otázku nad tím, co se po nás chce, když je řečeno to čiňte. My si na to odpovídáme tak, aby se nás to co nejméně dotklo. No podvědomě všichni. Si na to odpovídáme tak, aby se nás to v podstatě nedotklo. To znamená, že my rozumíme jako impulzu k obřadu. To čiňte znamená, vemte si ten chleba, takhle ho rozlomte a při tom obřadu se strnulou tváří ho pozřete. Ale to čiňte má větší dosah než jenom podnět k obřadu. Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. V Novém zákoně výraz tělo Kristovo je metafora pro Hospodinův lid, pro církev. Křesťan je člověk, který vstoupil do kristovského způsobu života. Křesťané jsou lidé, kteří vstoupili do kristovského způsobu života. To znamená do způsobu, který je v této větě charakterizován slovem lámat se. Jeho tělo se láme. Jeho tělo je tady vlastně proto, aby se lámalo. Lámat se znamená dávat se k dispozici. Vydávat se Bohu a lidem. to čiňte na mou památku znamená vstupte do toho, lámejte se, pokračujte, následujte toho Krista se vším všudy. Rozumíte? Jenže to bolí. To je strašně obtížné, nepříjemné. A když si to teď posuneme do fyzické oblasti, tak po lámání kostí zbydou rány. Jizvy, rány. A ty rány ohrožují člověka na životě. Z ran vytéká krev. A teď přichází druhá část toho obřadu. Ten Kristus ví, co to bude obnášet a přistupuje k těm učedníkům a podává jim kalich a řekne, tento kalich je ta nová, ta krev nové smlouvy, která se za vás vylévá. Ale ne, že by jim to podal, aby se na něj koukali nebo aby zažívali nějaké zbožné vzpomínky. On jim to podává proto, aby se z té krve, aby se té krve napili. Rozumíte? On jim řekne, to není víno. On jim řekne, to je krev té nové smlouvy. Jinými slovy, tu krev, která z člověka vyteče, když se láme, doplňuje Kristus něčím kvalitativně vyšším. A potom doplnění v tom vyznavači už koluje jeho krev. A tím pádem je s tím Kristem pokrevně spřízněn. Přesně tak, jak to vykládá podobenství o vinném kmenu na počátku 15. kapitoly Janova evangelia. V těch větvích musí proudit míza z toho kmenu. Já jsem ten vinný kmen, můj otec je vinař a vy jste ratolesti. Aby ty větve mohly žít, musí být napojeny na ten kmen a musí v nich proudit míza z toho kmene. A tenhle ten obřad vám naznačuje to též. A to jsou ty dva pohyby. To lámání se je ta cesta dolů a to doplňování paliva je ta cesta nahoru. Proto křesťané měli hned od počátku tak strašnou potřebu prožívat tu večeři páně každý den, protože oni pro toho Krista trpěli a oni potřebovali při té večeři páně přijetím toho kalicha ujištění, že ten Kristus o tom ví a že jim tu sílu dodává. A to jim skutečně tu sílu dodávalo. A tenhle ten význam má patrně i boj o kalich ve středověku, zejména tedy mezi husity. Rozumíte, o kolik se ochuzujeme, když to vnímáme jenom jako obřad? Jo, tohle to je gesto, které, když ho vykonáváme, to znamená, když ten chléb přijmeme a když přijmeme ten kalich, tak tím něco vypovídáme sami sobě, sami o sobě a Hospodinu současně. Takže oba dva ty hlavní křesťanské obřady, křest i večeře páně, obsahují dva základní pohyby, kterým je charakterizován Kristův život a kterými má být charakterizován život křesťana. A tyhle ty dva pohyby jakoby nám připomíná každý nádech a výdech. Jo, přijmout a odevzdat. Profesor Heller, když se loučil na fakultě při oslavě svých 80. narozenin, tak říkal, že přemýšlel, co považuje ze své perspektivy za to nejpodstatnější, co by jakoby sdělil člověk, který za chvíli umře, té další generaci, jako něco, k čemu dospěl, to nejdůležitější sdělení. A formuloval ho právě ve větě. Umět přijmout, co je mi Bohem dáváno, a umět odevzdat, co je ode mě Bohem žádáno. Přijmout a odevzdat. Neboli nelpět na tom, co mám, a odevzdat to. Nebránit se tomu, čím jsem obdarováván, byť je to těžké třeba, byť jsem obdarováván něčím, co nechci. Jo, ale přijmout to a pak to umět odevzdat. Přeneseně přijmout i svůj život a pak, když přijde doba, kdy ho mám odevzdat, tak na něm nelpět a odevzdat ho. Jo, to je nesmírná hloubka, která jakoby prostupuje všechno, všechny oblasti lidského života a nesmírně nás osobozuje, protože nás činí být závislými na tom jednajícím Hospodinu. Tak promiňte mi tu odbočku poměrně delší, ale chtěl jsem tou odbočkou pouze ilustrovat, že už tady se setkáváme s těmi dvěma pohyby a v celém Starém zákoně v určité podobě budou tyto dva pohyby přítomny. Třeba když se žehná, tak se žehná přicházení a vycházení. Jo, když budeš přicházet a když budeš vycházet. Zase dva pohyby. Přicházet do chrámu, vycházet do světa. Hospodin ponižuje a povyšuje. Jo? Dává život, odebírá život. Chanin, chvalospěv na začátku Samuelových knih. Pořád tam ty dva pohyby najdete. Tak a vracíme se zpátky k té druhé kapitole, kde jsme opustili ten příběh v okamžiku, kdy Hospodin obdaroval člověka ženou, která pochází z něj. Jo, je to něco, co pochází z něj, ale co Hospodin přetvořil a obdaroval ho něčím lepším, než měl v sobě. A člověk to přijímá a přijímá to s takovým slavnostním způsobem, to znamená formou toho chvalospěvu. A vypravěč z toho vyvozuje, že to je vlastně, tohleto všechno, co se dozvídáme, je instrukce, která má zdůvodňovat kvalitu manželství jako nového vztahu, pro který je třeba jaksi přerušit ten vztah starší, to znamená vztah synovský, že jo? Syn opustí svého otce a svou matku a přilne ke své ženě. No a pak jsme začali se pomalinku probírat závažným textem ze třetí kapitoly první knihy Mojžíšovy. Všimněte si ale, nebo možná jste si všimli, že jsem tam nikde nepoužil slovo hřích. Ono tady také není nikde použito to slovo. Poprvé je použito až ve čtvrté kapitole, slovo hřích. A je to proto, abychom už dopředu na ten text nekoukali skrz nějaké prisma, které máme hotové, ale abychom ho vnímali jako text, který má co sdělit nám samotným konkrétně. Ten text začíná zprávou o tom Arumím, o kterém lidé nevědí, ale přesto tím jsou. Pak se tam objevuje had, který je také Arum. Je o něm řečeno, že je Hospodinovým stvořením a mluví. Klade otázku, klade jí ženě, z té otázky vyplývá, že buď to není zcela dobře informován, anebo je dobře informován a ty informace zneužívá. Žena odpovídá, vypravěč vůbec nehodnotí, jestli vůbec mu odpovídat má, jestli se s ním má bavit nebo ne. To nehodnotí, každopádně ona mu odpovídá, snaží se věci přivést na pravou míru a nedaří se jí to zcela. Had na její slova reaguje tím, že popře Hospodinův výrok, který mu ta žena cituje, a řekne mu, že Hospodin má nějaké skryté záměry, se kterými ty dva lidi neseznámil a které je ohrožují, neboli díky nimž je člověk v nějaké nevýhodě. A nabízí jim řešení, že ty záměry poznají a že tu výhodu doplní tím, že přestoupí tento Hospodinovo nařízení. Ta věta, kterou ten had říká, Hospodin Bůh ví, že v den, kdy pojíte, otevřou se vaše oči a jste jako Bůh vědouce dobro a zlo. Jakoby ten Bůh něco nedokončil, něco tam zůstalo nedoděláno a člověk tím, jak vyposlechne informaci od hada a bude podle ní jednat, to doplní. Pokud ten had byl účasten hospodinova tvoření a viděl jako pozorovatel, že napřed je stvořen muž, člověk, a pak hospodin usoudil, že mu něco chybí a doplnil to tou ženou, tak z toho možná vydedukoval, ale to v tom textu není, prosím vás. Jo? Možná vydedukoval, že hospodin to dělá v takovém sledu a že prostě potřeba je do toho nějak vstoupit a doplnit to. Ale nebudeme radši tu věc otevírat. Ta informace je záludná. Je záludná proto, že vypadá jako důvěryhodná. Skutečně to tak vypadá, že ten Bůh hraje nečistou hru. Pro ty lidi je zajímavá nesmírně. A žena na tu informaci zareaguje. Pojí i muž, pojí oba dva, jsou na tom stejně. My jsme si říkali, že ten moment, kdy na to zareaguje, je vlastně iracionální, že tam malou roli hrají slova, která slyší, a velkou roli hrají vjemy, které na ní doléhají. To znamená, ona vidí, že ten strom je dychtivý. Tohle hraje roli. Ty vjemy. Takže tam se začne něco. Něco se spustilo. V tomto okamžiku, tím slovem, už se něco spustilo, co se nedá zastavit. Jo, to slovo to spustilo. Zase se ukazuje, jako to bylo v té první kapitole, že to slovo má velkou moc, ale v tomto případě je to slovo hadovo a je to neblahé slovo. Rozumíte? Takže i to neblahé slovo má moc. Co dozvídáme? Takže ona pojí a teď vás vypravěč upozorní na několik skutečností postupně, a tady už jsme někde končili, že se jim otevírají oči, tak jak to řekl ten had, jako kdyby to mělo potvrdit ta hadova slova, tím je to ještě nebezpečnější. Oni poznávají, že jsou Arumím, vypravěč řekne, že už takový byli, a teď oni sami to poznávají, nevíme zatím, co to je, a reagují na to tím, že si dělají opasek. My jsme si tady vysvětlovali, že na to reagují vlastně tím, že opravují svou vlastní podobu, kterou shledali poté, co se jim otevřeli oči a poznali, že jsou Arumím, shledali, že jsou nedokonalí, že musí něco opravit. Shledali hospodinovo dílo nedokonalým. Začal se jim hroutit obraz sebe sama a obraz Boha. O sobě najednou začnou pochybovat, vidí na sobě nedostatky a tím pádem vidí nedostatky na hospodinově díle, což znamená, že začali vnímat hospodinovo dílo jako dílo chybné, chybující. Hospodin prostě šlápl vedle. A teď ten Bůh, teď do té scény vstupuje Bůh, který je slyšet napřed, oni slyší jeho hlas a na ten zvuk zase reagují. Napřed reagovali na to, co poznali o tom, že jsou Arumím, a teď reagují na Boha tím, že se skrývají. My jsme si včera říkali, že to skrývání je výpověď o tom, že toho Boha začali vnímat jako nebezpečí. Což je zcela logické, že jo? Ten Bůh, ale rozumějte, to je jejich pohled. Objektivně žádné nebezpečí nehrozí. Ale oni už Boha vidí jako nebezpečného, neboli všechno, co se tady děje, je vlastně pohled do jejich nitra. Vypravěč vás vlastně provádí jejich vnitřníma pocitama a zážitkama. Jak to může vědět? No protože tím vypovídá i o svém nitru. A posluchač zjišťuje, že to je i o jeho nitru. Že to je nitro člověka. 9. verš. Bůh promlouvá, nejenom, že je slyšet, ale teď už do toho vstupuje iniciativně a promlouvá. Důležité je, že není do toho volán, že do toho vstupuje sám aktivně a začne mluvit. To znamená, člověk se dostal do velkého průšvihu. Člověk vůbec neví, že v tom průšvihu je. Bůh ví, že člověk je v průšvihu a vstupuje do toho průšvihu za ním. Člověk ten jeho vstup si interpretuje jako své vlastní ohrožení. Ve skutečnosti to bude úplně jinak. Ve skutečnosti ten Bůh tam vstupuje, aby mu podal ruku pomocnou, aby se v tom průšvihu neutopil. A první, co ten člověk slyší po té, co se dostal do průšvihu, je otázka, kde jsi? Ta otázka je zvláštní. Na první pohled vypadá tak, že Bůh neví, kde ten člověk je a že je potřeba, aby byl o tom informován. A takhle to pochopí i ten oslovený člověk. Začne Boha informovat o tom, kde je. Jinými slovy, ten oslovený člověk si začal myslet, že Bůh ztratil svou vševědoucnost a že je třeba ho o určitých věcech informovat, aby o tom věděl. Ve skutečnosti to je tak, že on velmi dobře ví, kde člověk je, protože za ním přišel. Bůh to ví, ale člověk neví, že Bůh to ví. Rozumíte? Takže člověk tím, že mu odpovídá na to, kde je, tak mu vlastně dává najevo, co si o něm myslí. Já si o tobě myslím, že to nevíš a tak ti to musím vysvětlit. Tady si může posluchač pomalinku začít s takovým malým orosením čela uvědomovat, jestli jeho modlitby nejsou podobného rázu. Když Pána Boha začne informovat o tom, co se mu děje, jako kdyby Pán Bůh to nevěděl, že jo? Ale ještě to není tak strašný orosení čela. Přijde horší. A teď ten Bůh pokračuje v tom rozhovoru dál. Ne, promiňte. Kde jsi? Člověk odpovídá. Tvůj hlas slyším v zahradě a bojím se, protože árum já a skrývám se. To znamená, já slyším tvůj hlas, ale díky tomu, že jsem Arum, tak se bojím a proto jsem se skryl. To Bůh ví, že se skryl. Ale tady ten člověk verbalizuje pravdivě svůj pocit. On se toho Boha začal bát kvůli tomu, že je Arum. To znamená kvůli něčemu, čím byl už předtím, ale nevěděl to. Teď se ukazuje, že to poznání je v podstatě pro něj neunesitelné. On si s tím neví rady. Jej to začíná ohrožovat. A Hospodin mu říká, kdo ti řekl, že seš Arum? Ale nečeká na odpověď. Protože tu odpověď dávno zná. A vysvětluje člověku v tomto okamžiku, to, do čeho se ten člověk vlastně dostal. Zdali z toho stromu, který jsem ti zakázal, nebo z něhož jsem ti zakázal jíst, si jedl. Rozumíte? Tady Bůh otevírá hloubku té viny. Přesně pojmenovává ten Hospodinův hlas, přesně pojmenovává, co se v tom okamžiku stalo. Protože člověk by řekl něco jiného, jak se v zapětí ukáže. Ten rozhovor pokračuje dál. Člověk, když je konfrontován se svou vinou, jo, v tomto okamžiku je konfrontován se svou vinou a tu vinu není schopen unést, reaguje slovy Adam, řekl Adam, žena, kterou ty si mě dal, je se mnou, ona dala mě z toho stromu a já jsem jedl. Kdo je vinen? Hospodin. Pak žena, ale ten muž ne. A tady by se měl člověk orosit pořádně. Protože v okamžiku, kdy my jsme konfrontováni s naším vlastním selháním, jednáme úplně stejně. Vždycky, když něco udělám špatně, tak vždycky nejprve hledám obětního beránka. Objektivní skutečnosti, které za to můžou. Které jsou mimo mě. Vždycky já jsem nevinný. Tohle to je navazovací bod. Jo, tenhle ten moment je navazovací bod mezi dějem příběhu a životem posluchače. Najednou ten posluchač si má tady v tomto okamžiku jasně uvědomit, vždyť je to vlastně o mně. Takhle jednám já. Vždyť se vlastně popisuje můj život. A v tuto chvíli mu je jedno, jestli jde o život nějakých prvních lidí v první generaci. Toho přestane v tomto okamžiku zajímat, protože on se začne dívat do svého vlastního života, do svého vlastního života a do svého vlastního nitra. Jo, najednou se ukazuje, že ten příběh mě samotnému rozkrývá něco, co se ve mně poškodilo. Obraz o sobě samém, který se poškodil, a obraz Boha, který se poškodil. Jo, tohle je skutečně nejsilnější, nebo měl by být nejsilnější navazovací bod, z něhož vyplývá, že příběh, který čteme, stojí mimo historii. Rozumíte? Tady je ta historie použita jako kulisa, která nám má pomoci něco pochopit o sobě, o svém vztahu s Bohem a o Hospodinu samotném. Vždyť i my, posluchači, když tento příběh čteme, tak máme za to, že Bůh šlápl vedle. Rozumíte? My podvědomně, i když si to racionálně vysvětlujeme všelijak, tak podvědomně ten příběh nás hodně znejisťuje. Protože on nám klade otázku, respektive my si nad ním položíme otázku, jak je to možné, že ten had takhle promluvil? Kde se to v něm vzalo? Jak to, že si to ten Bůh neohlídal? Jak to, že to připustil? To znamená, že na něco nestačil, něco se mu lehce vymklo spod kontroly a on to jakoby teď zpětně zjistil, trklo ho to a musí to vyžehlit. Rozumíte, takhle my k tomu přistupujeme. A pak zase budeme číst další příběhy a znova nás to bude napadat. Zase se mu něco vymklo a zase to bude žehlit, jako kdyby nad tím neměl kontrolu. Tohle nabízí ten had přesně. A tohle si pak bude myslet ten člověk a myslíme si to i my. Ale co když je to přesně naopak? A tady se nám otevírá prostor, do kterého nelze vstoupit. Co když je to naopak znamená, co když se mu to nevymklo? Co když má pořád nad tím kontrolu? No my přece věříme, že nad tím má, nebo chceme tomu věřit. Rozumíte? I z hlediska existenciálního tomu musíme věřit, že se to Bohu nevymklo z rukou. Protože kdyby se mu to vymklo z rukou, tak by nemusel stačit ani na naše problémy. Nebo na problémy tohoto světa, do kterých jsme vsunuti, že jo, bez své vůle, protože ze své vůle jsme se nenarodili. Takže my musíme věřit tomu, že se mu to z rukou nevymklo. To znamená, že to má nějaký záměr. Ale o tom záměru nic nevíme. A na to upozorňuje apoštol Pavel. To jsou slova, která bychom měli mít jakoby přibita před sebou v epištole Římanům v 11. kapitole. On sice mluví o vztahu Hospodina a Židů, ale ta věta je obecně platná. Římanům 11.33. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu? Kdo se stal jeho rádcem? Rozumíte? On to neví. Jo, to je naše, tohle to přesně formuloval, to je náš stav. My to nevíme. A my se musíme s tím, že to nevíme, jenom naučit žít a nepřestat tomu Bohu věřit. My mu věříme navzdory tomu, že to nevíme. To, že si to zdůvodňujeme racionálně, nemůže přispívat k naší víře. Víra nepotřebuje racionální zdůvodnění. To je ideál, ten soulad je ideál, ta realita je poněkud tristní, ale když si to člověk uvědomí, tak má co vyznávat Hospodinu a má oč žádat. To znamená, že to je zase, může to být zase podnětem k modlitbě.